Gaurko kafetxu bana tartean, Kike Amonarriz da geure konbidatua, soziolinguista, humorista, telebista aurkezlea. Aurkezpen gitzi behar dauan gizona da Amonarriz, Euskal Herri osoan ezaguna da eta. Kike, egunon?
Egunon.
Bueno, zer modu, zelan zabiz, Euskaltzaleen topagunearen endakaritza itzi eta gero?
Bueno, ma ongi, egia da... Bueno, ardurak uzteak pixkat ematen duela sosegu pixkat eta bueno, alde horretatik esango nuke lasaixago, baino bueno, galditu barik egina esan batera eta bestera, atzo iluntzean bertan Portugaleten, ba gorazo erdaldunei hitzaldi ematen eta bueno, ba gabonak bitartean mintzat aurrean helduak heldu egitasmoaren inguruko hitzaldi desenterekin Euskal Herri osoan zehar, bai guraso saldunei eta bai guraso ardaldunei eta beste hainbat bai ikastaro eta beste lantxo batzuekin gabonak bitartean behintzat oso entretzen dituta.
Ondo baderitxo zukike hasieratik hasiko gara, berez euskal filologia.
Hasiera aspaldikoa da, eh?
Aspaldikoa, baina hasiera da. Eta euskal filologia ikasi zenduan berez, ezta?
Bai, nik ustuz baietz. Bai, titulo abintzatori daukat, egia esan, klasetara ere nitzen asko jan, ze ordurako ja lanean hasita nengoen, Tolosan, nango orduko euskera taldean, baina, bueno, behintzat aprobatu nuen eta titula dut.
Eta, bueno, humoresko artikuluak ez, idazten hasi zinan zeruko argia aldizkarian, txarto espagauz, zelakoak izan ziren, zure ibilbideko lehenengo urteak, zelango goratzen dozuz?
Ba, oso intensoak eta oso oroimen ona. Justu, euskal filologia egiten hasi Donostian, gaur egun Deusto Unibertsitatea dena, orduan UTG deitzen zen, eta orduan sortu zen Susa aldizkaria. Gero editoriala bihurtu dena, Susa aldizkariaren lehen aleetan ba, poema batzuk, eta horrelako testu batzuk idatzen dituen, eta talde ura harremanetan jarri zen argia aldizkariarekin, eta orduan titiriteroak izeneko sail bat hartu genuen, lau horrietako sail bat zen, eta ba, esango nuke bi astez behin, no? Hiru astez behin, artikulu txoren bat idazten nuen, eta gero hasin nintzen humorezko tarte batzuk idazten. Eta goatzen naiz, aste batian, batean txuri gelditu nintzen, ez nekien zer idatzi, eta pentsatu nuen, txiste batzuk idatziko ditut. Eta idatzi nuen txiste horri bat, eta sekulako arrakasta izan zuen. Eta aldizkaritik esan ziaten nahi zu, animatuko zintateke? Eta horrela xea zen dizen, txiste horri bat idazten astero, eta 23 urtez jardun duen. Astero argian, txiste horri bat idazten, tartetxo batian ez, baina 23 urte baino gehiagotan. Eta ura zela medio, Tolosan antolatu genuen, txiste afari bat, sekulako arrakasta izan zuen, eta gero, ba, Jose Ramon Galarraga eta biok, hasieran, eta gero beste hainbat lagunekin, baina txiste kontalari bezala bili genean, Euskal Herrian zehar, ba, bost pasei urtez.
Dana dala, Kike, eta txisteak alde batera itxita, idatzizko esparruan be, hainbat lan argitaratu dozuz.
Bai, egia da, gauza batzuk bai, idatzian gehiago idatzi dut beti esango nuke ba hizkuntzaren inguruan, soziolinguistikaren inguruan, literatura oso gutxi, gauzatxoren bat bai, saritxoren bat ere baukator, baina hori izan da pixkat beti gelditu zaidan pena. Ezin denbora gehiago dedikatu izana ba literatura diz, oso zalea naiz. Irakurri asko egiten dut, eta ez dakit, pues, mendik aurrera agian animatuko naiz baita egitera. Baina bai, gehiago idatziak, gehiago izan dira, ba, hizkuntzaren eta soziolinguistikaren inguruan.
Bueno, inoiz ez da berandu animatzeko, ez da?
Ez, gainera oraintxe bertan inbeti esaten dut. Orain, gazte-gaztia, karrera bukatu garri familirik ez, orain egiten ez padun, noiz egin godu.
Hori da, benetan. Bueno, telebista be protagonista izan da zeure bizitzan, telebistako hainbat proiektutan ibili zara, alanda be, ETV bateko mi luze da, ez da, segurazki zeure jardunik ezagunena. Bueno, oso ezaguna egin zinean, parkatu, oso ezaguna egin zinean, zelan bizi izan zen duan, mi luzeko etapea?
Bueno, mi luzeko etapa izan zen, etapa zoragarri bat, egia zen oso, alde guztietatik gainera. Oso giro, nik uste, polita, sortu zela lantaldean, eta hau ez da beti gertatzen. Oso harreman ona baita lehiakidekin, etxetako jendearekin, orduan oso eskerroneko programa izan zen, eta gainera ustut izan duela bere eragin soziala hizkuntzarekiko beste ikuspegi jolastiago bat eta sortzaileago bat ere eskaintzen, ez? Eta nik uste, espiritu hori oraingo lantaldean ere bete-betean mantentzen da, eta niretzat ere oso pozgarria izan da. Ba, mi luzen, 8 ikasturte egin genituen, pentsa sartu ginen, pentsatu ez proiektuarek 3 hilabete irango zituela, ze lehen...
3, eh?
Bai, bai, lehen... lehen demoraldia, 3 hilabetekoa izan zen, eta izan ziren, astean behin ematen zen, ordu beteko programa zen, eta ostiral iluntzetan ematen zen. Orduan, proiektua aurkeztu genuenean, 13 ataletako proiektu bazen, eta hori, ba, 3 hila beteko baterako pentsatua, eta gero hori bihurtu zen, ja, bigarren demoraldian eguneroko programa ordu erdikoak, ez? Baino, hori izan naiz, orduan argiatik, lau urtez egin nituen argien komertzial zailan, eta, bueno, momentu batean ja erabaki nuen beste jauzi bat ematea, orduan sortu zen, mi luzeren aukera, baina gogartzen ez, etxean nola komentatu genuen. Bueno, hau, orain, 3 hilabeteko emisioak izango dira, bueno, horrek hartzen zituen 5 bat hilabeteko lana, eta esan, bueno, orain hau egingo dugu, eta gero gerokuak, ez? Pentsatuz, urtartiko lana izango zela guztira. Eta bera, 8 urte iraun zituen, eta gero etorri zen ere, niretzat oso importante izan den beste proiektu bat ere Triboaren berbak, ez? Horrek ere nola ite esateko, ni neukan ikuspegi, hizkuntzaren inguruko ikuspegi hori, ba, komunikatzeko eta sozializatzeko aukera eman zidalako.
Bueno, Kike, mi ilusen adira, belaunaldi bat baino gehiagok zu ikusten hasi da, hasi gara, hemen Gontzal eta biok, egunero.
Zuek parte hartu altzen duten.
Ba bai. Bizkan lotza hor dago,
Ez kombatiente, azareta, xoek ere. Ongi.
Horrek zen suposatu dago da, ba, ez dakit, ez? Belaunaldi bat hor, telebiztaren atzien egoti, da kaletik suposatzen dute.
Ez dauka presio horik horrek. Niretzat da, gozamen bat gainera, edozein lekutara zoa zela, beti azaltzen da norbait. Milu zen, honitzenik, eta beti, jende guztia oso zapore honarekin ateratzen, eta ateratzen ari da orain ere. Eta uste dut hori dela, Milu zen lortu duen gauzariko haundienetako bat, eta izan da, komunitate, askotan aipatzen dira orain komunitate hitzak eta horrela, eta uste benetan miluzeren inguruan komunitate bat sortu zela. Jendea miluzeko partaida sentitzen zen, eta gara jartzen gainera kamisetak banatzen ziren, eta jendea bazazpikiak bialtzen zituen dendari kamisetak ere igortzen zitzaizkion bueltan etxera, eta jendea kamiseta horiekin kalera ateratzen zen harro esan ez bida. Tribuko partaidea naiz, ez? Eta uste dute sentimendu hori importantea dela. Eta hori ez da askotan lortzen, eta uste dut ba, mi luzek lortu zuela hori. Eta ni sentitzen dut jendearen berotasun hori, ba, noan lekuetan sentitzen dut. Eta gira da, segulako arrotasuna dela hori.
Zeure ibilbidea errepasatuta, Kike, argi eta garbi gelditzen da, ezta euskararen alde egindako lana nabaria dala, eta hildo beretik jarraituz, orain dala bi urtetik, 2021 urtetik, euskaltzain urgazlea zara esango dut. Zelako ohorea, ezta?
Bueno, horrek, benetan, ematen du sekulakoa dela, ez? Euskaltzain urgazlea izan datu nindutenean, sentitu nuen inguruan, jendeak, begiratze zidala, ida errege Arturoren zaldun izendatu paninduta bezala. Bai, baina da, ikeragarri zen, ikik zerin dizut euskaltzain urgazle, eta jendea begiratze zaitu, iaia, hori, ba, zaldun izendatu, ba, zintiuzte bezala. Mm-hmm. Bueno, ba, neri sekulako ilusioa egin zidan, bueno, bada, bueno, pues, egindako, ez dakit, bueno, ematen du, pues, egindako lana, ba, izan dituela bere maitzak, izan dituela bere ondorioak, eta, bueno, pozo hori, ez? Esatuzu, Euskal Zendia bezalako erakunde batek, aintzat hartzen bali mazaitu, ba, egindako lanaren gatik, pensatzen dezu, jontxo, pues, ematen du, xioxer egin dugula. Eta, bueno, pues, hori poza hondia da egia zen.
Bueno, Kike, kafetsu banatarte honetan, geure konbidatuen alderdi pertsonalean be murgiltzen gara. Eta...
Kontuz,
ezagutu gara dugu. Zure saletasuna, Kike Amonarrizen saletasuna, konta iguzu, irakurtzen dozu, pelikulak ikusi...
Bai, a ber, bueno, alde horretatik, zangurak oso pasuna arruntan naizela, pues, bueno. Irakurtze asko gustatzen zait, oso irakurtzalea naiz.
Bueno, hori hain arruntaz da,
Bai, gainera, irakurtzalea naiz, bai literatura, bai saiakerak, komikiak asko gustatzen zaizkit, oso komiki zalea naiz. Eta bueno, eta baita liburu zarren zalea, eta bueno, eta gaina liburuak fizikoki maite ditudan persona horietakoa naiz, ez? Hori da, daukadan zaletasun handietako bat, zinea asko gustatzen zait, gainera bueno, hemen badaukagu Tolosan zortea handi bat, bono moduko batzuk baditugu, eta ba, 15 euro uste direla orain, pues 15 eurorekin 12 pelikula ikusteko aukera daukagu zine on batean gainera. Ta bueno, pues hor aldudan guztietan ere joaten naiz. Perritxiko biltzailea naiz, eta hori ere ba mendi bueltak ematea gustuko dut, perritxikoak biltzea ere baiz. Eta bueno, pues eta gero batez ere eta uste dut horrek harrituko zaituztela, baina ikeragar gustatzen zait jendearekin barriketan aritzea.
Bai, tu. Polita,
polita bai, bai, bai.
Zori normala.
Bai, jende, eta hori gustatzen zait, eta lagunekin asko tamen gaur iluntzea, eta bueno, pues orain etxean emazte eta bio bakarri gaude. Eta orduan, ba, bueno, afalondo honen asotan, ze, juntatu balgera, eta, bueno, pues igual, batekin obesarekin, venga, kafetxo bat hartuz, edo zerbeza bat hartuz, venga, berriketan aritu, eta mundua konpondu, mundua eta bada gutxien ez gure ingurua, eta, bai, hori maite dut benetan. Eta uste dut gaina hona dela.
Oso hona da, oso hona da, lagunekaz mundua konpontzea beti ondo dau. Ederto, ba, Kike, plazer bat izan da, benetan, zu ezagutzea, zure ibilbidea be ezagutzea, eta, bueno, ba, eskerrik asko, geurean ba, egotea arren.
Eskerrik asko zuei, eta zuek ere egun, eta aztu gure hona izan.
Mi esker, Kike, bardin.
Agur, eskerrik asko.